inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
jalarane loro getih lan sirkulasi. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan jalarane loro getih lan sirkulasi. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong kang ora ana ing kahanan sehat duweni getih reget. Sirkulasi sing elek ngakibate getih dadi reget, nyebabake buntetan otak lan paru-paru, lan nyebabake lelara jantung, ati lan paru-paru. Kanti ganggu sirkulasi getih, mula kabeh sistem dadi kisruh. Menawa dudu siji-sijine, mula alasan utamane kepiye akeh wong lara, yaiku karena getih ora sirkulasi kanti bebas. Lan owah-owahan jroning cairan wigati kang perlu kanggo panguripan lan kesehatan ora ketatian. Dheweke ora nglatih awake lan uga ora meni panganan marang paru-parune, ya iku hawa resik lan seger. Marga saka iku ora mungkin tumrap getih kanggo diuripake lan aliran getih iku ngliwati sistem dadi mlempem. Getih reget wis tentu bakal gawe budak moral lan kuasa intelektual lan nangekake lan nguatake hawa nafsu cendek saka sifat dosamu. Para sedherek ingkang kinasih, daging kewan, mentega, keju, kue-kue nglemokake, panganan kang dibumboni lan akeh rempah-rempah dikonsumsi becik dening wong tuwa uga wong enom. Organ-organ gawe getih ora bisa ngrubah bahan-bahan kaya iku dadi getih kang becik. Kanggo gawe kualitas getih kang becik, kita kudu duweni jenis panganan kang bener, diolah kanthi cara kang bener. Kualitas panganan kang elek, kang dimasak kanthi cara kang ora bener lan kurang cacahe, ora bisa gawe getih kang becik. Daging kewan lan panganan nglemokake lan diet elek bakal menehi asil kang padha. Para sedherek ingkang kinasih, samubarang kang dilepokake menyang jero weteng lan diowahi dadi getih, dadi berangan diri. Anak-anak kutune ojo diolehi mangan akeh bahan panganan kaya daging babi, sosis, bumbu-bumbu, kue-kue basah lan garing kang ono lemak e. Karena ganti nindakake mangkono, getih tadi panas, lan sistem syaraf gairah banget, lan moral ono ing resiko kena pengaruh. Nuruti kekarepaning ati, ganti kerep mangan, lan cacai kang akeh banget, ngeselake organ-organ pencernaan, lan ngasilake kahanan sistem kang panas. Getih kang reket, lan sak panjure leloro pirang-pirang jenis, podo nyusul. Masalah peradangan selaput lendir, leloro ginjel, loro sirah, lan masalah jantung, yaiku jalaran soko mangan kakean. Kesehatanmu kaganggu banget karo mangan kakean, lan mangan tutu ing wektune. Iki njalari getih munggah menyang otak, koe kena resiko loro ayan, lan menawa koe terus nerak angger-angger kesehatan, uripmu bakal dicendhakake kanthi tataan. Ati tadi kaentepan lan ora mampu guang rereket getih lan leloro jalarane. Sawetara demam munggah, panganan bisa nggawe iritasi lan ngiyatake getih. Nanging cepet sakwise demam mandek, panganan kudu diwenehake kanthi cara kang ati-ati lan wicaksana. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Saklajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Mundak ngener Sang Kristus Perangan kapindo
Sugeng midangetakan
Sang Kristus paderawo Ilmu kawero tambah tambah Sang Kristus paderawo 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Mundak ngener Sang Kristus. Perangan kapindo. Panjenengane iku toyo gesang lan roti kang saka Gusti Allah ya iku kang tumurun saka ing swarga sarta kang nguripi jagat. Yohanes pasal 6 ayat 33. Gusti paring kanugrahan kang paling endah marang jagat iki ya iku putranipun. Kanugrahan sing ora ana tandingane iki wis nutupi jagat kanthi sih rahmat kaya hawa sing ngubengi kita ing ngendi wae. Menawa kita milih nampa sih rahmat Sang Kristus sing menehi urip, kita bakal urip lan dadi manungsa sing tuwuh ing Gusti Yesus Kristus. Para sedherek, tembang ngener menyang srengenge kanggo antuk cahyane. Sunan srengenge iki mbiyantu kembang dadi apik lan sampurno. Mangkono uga urip kita kudu ngener marang Sang Kristus srengenge kabeneran. Kanthi mangkono pepadanging swarga bakal sumunar marang kita lan watak kita bakal tuwuh dadi member kaya panjenengane. Gusti Yesus mulangake piwulang iki nalika ngendika. Kowe tetep tumunung ing aku lan aku ana ing kowe. Padha kaya pang ora bisa metu wae saka awake dhewe menawa ora tetep tumunung ana ing wit anggur. Awit menawa tanpa aku, kowe padha ora bisa tumindak apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 4 lan 5. Awake dhewe kudu gumantung marang Sang Kristus supaya bisa nguripake panguripan sing suci kaya pang sing gumantung marang wit anggur supaya bisa tuwuh. Menawa tanpa Sang Kristus, kita ora bisa nduweni urip. Kita ora bakal duwe kekuatan kanggo nglawan pagodan utawa tuwuh ing sih rahmat lan kasucen. Nanging nalika kita urip ing panjenengane, kita bisa tuwuh lan ngasilake woh. Kita ora bakal alum utawa ora metokake woh. Kita bakal kaya wit sing ditandur ing pinggir kali. Para sederek, akeh wong sing mikir menawa dheweke kudu ngrampungake dhewe sawetara bagian saka upaya iki. Padha pracaya Sang Kristus ngapura dosane. Nanging saiki padha arep urip mursid ada dasar upaya. Upaya kaya iki mesti bakal gagal. Gusti Yesus ngendika, menawa tanpa aku, kowe padha ora bisa tumindak apa-apa. Tumuwuhe kita ing sih rahmat. Rasa kabagian kita, daya guna kita, kabeh gumantung ing panyawijen kita karo Sang Kristus. Kita tuwuh ing sih rahmat kanthi nggunakake wektu karo Sang Kristus saben dina, saben jam. Sang Kristus ora mung bentuk iman kita, nanging uga ndadekake iman kita sampurno. Para sedherek, Sang Kristus kudu dadi wiwitan, pungkasan, lan sakabehe kanggo kita. Panjenengane nunggil karo kita ora mung ing wiwitan lan pungkasan urip kita, nanging ing saben langkah. Sang Prabu Daud ngendika, "Aku tansah madhep marang Sang Yehuwa, menawa panjenengane jumeneng ana ing tengenku, aku mesti ora nganti keku." Sabur pasal 16 ayat 8. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, soho wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.